Radio Magazine.
Uobičajeni termin ponedjeljkom u kojem se podsjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. Drago Hedel, poznati hrvatski novinar, bio je gost našeg bosansko-hercegovačkog biroa, a Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, bila je gošća u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dragutin Drago Hedel višestruko je nagrađivani novinar. Pisao ili piše za brojne domaće časopise i novine, izvještavao za Radio Slobodna Evropa, a tekstove su mu objavljivali najugledniji svjetski listovi, poput The Times i The Guardian. Objavio je 10 zbirki priča, eseja i reportaža te publicističkih djela, među kojima i 3 romana. Trenutno je zaposlen kao kolumnist portala Telegram. Sa Dragom Hedlom razgovara Maja Nikolić.
Kolega Hedel, što je s današnjim novinarstvom, ako je velik broj novinara i u ratu čuva obrazove profesije, zašto su mnogi od njih danas poklekli?
Bojim se da je novinarstvo danas zapalo u jedan čvrstokak, jednu slijepu ulicu iz koje se teško izvući, jer su nekakva tehnološka rješenja od brzine kojima je danas moguće poslati i dostaviti informaciju bilo kojeg kutak svijeta stvorile jednu utrku da uvijek moramo biti prvi, da nešto objavimo i da je to na neki način najveći novinarski uspjeh ako nešto objavite prvi. Ali u toj utrci često gubimo onaj drugi važan dio novinarske informacije, to je njena istinitost, njena točnost. Ta utrka sa vremenom često dovodi do velike površnosti, ponekad i do katastrofalnih grešaka u tom poslu i što naravno onda ruši ugled i profesije i povjerenja u informacije koje dobijete. Danas je, vama je to poznato, ne moram objašnjavati, informacije moguće dobiti svugdje, od vašeg mobilnog telefona u istom trenutku, u realnom vremenu gotovo, sve stvari su virtualne, sve stvari su digitalizirane. Ja sam prije 15 godina još slao fotografije iz Osijeka autobusom u Split. Danas je to sve rešeno u jednoj sekundi. Sve što se dogodi danas na planeti je gotovo snimljeno. Ne možete vjerovati šta se čovjek danas vidi. I ta dakle utrka sa vremenom, bojim se da je ozbiljno uzdrmala temelje novinarstva, a to je pred svega vjerodostojnost onoga što treba ponuditi čitateljima, gledateljima, slušateljima.
Drže li se novinari etičkog kodeksa?
Nažalost, ne previše. Uvijek je bitno da se vodi računa da informacija bude točna i ne samo da bude uvijek točna, nego da se zaštite od izlaganja javnosti osobe koje imaju pravo ostati anonimne. Naravno, kad su u pitanju političara, da ih možemo razgoličavati i da je to potrebno činiti, ali kad su u pitanju obični ljudi, njihov intimu ne bi trebalo dirati. A često vidimo da se radi upravo obrnuto, da se intima običnih ljudi prikazuje kao nešto što bi trebalo biti ne znam kako važno, da se nekakvi propusti ili greške ili čak kriminal političara skriva od straha zbog njihove odmazde. Tako da ponekad se događa to da se i sami upitate koliko mi kao novinari možemo nekom učiniti patnje i zla, i mislim da bi o tome trebali novinari voditi računa da budemo obazrivi prema onima koji to zaslužuju, a vrlo oštri i rekao bih pravedni prema onima koji to ne zaslužuju.
Medijske kuće, kao što ste i sami rekli, žele informaciju odmah. Kako vi danas objasnite svojim urednicima da novinarska priča ne nastaje i ne postaje odmah? Jer vaše priče su primjerice najčitanije iako su temeljene na informacijama starim nekoliko dana. Jesu li upravo zbog tog analitičkog i temeljitog pristupa temi najzanimljivije?
Svaka priča naravno ima više slojeva. Prvi je onaj kojeg odmah zapazimo i koji nam svima bode oči, ali ispod toga se krije mnogo toga što je zapravo onaj dio leda koji je ispod vode i koji je u značajnoj mjeri veći od onoga koji strši iznad vode. Mene uvijek zanima podtekst neke priče, zanima me okolnost kako se ona dogodila, zanima me što je moguće veći broj sudionika koji su u tu priču uključeni, jer tu nađete nevjerojatnih stvari, nevjerojatnih priča koje su zapravo, kada ih otkrijete, zamagle onu prvu priču koja je uzrokovala vašu potragu za širom dimenzijom te priče. I to je ono što mene kao novinar raduje. Dakle, uči pod kožu, uči dublje, uči što je moguće šire, jer tu često nailazimo na stvari koje nismo u prvi mah vidjeli, a koje zamagle ono prvo s onim što ste kasnije stražili. To je nekako meni uvijek bio nekakav nerv koji me vodio u priče i ljudi nas naprosto deru naše urednice da ono, ja sam imao sreće da sam dakle radio u velikoj redakciji u Jutarnjem listu, prije toga u Feralu koji nije bio velika redakcija, ali imao izniman slug za upravo takvu vrstu priča. Imao sam tu sreću dakle sam radio u takvim redakcijama koje su mi omogućavale da se bavim tom vrstom priče, a to je ono što je mene jako zanimalo.
Danas je mnogo mladih urednika koji možda imaju godina koliko i vi radnog staža. Kako se nosite s njima?
Ja ih razumijem, znate, danas je to novinarstvo o kojem ja govorim možda staromodno. Ja sam staromodni novinar i moje nekako pravilo je ono koje otprilike primjenjuju kupači zlata. Dakle, on je tamo negdje u nekoj zlatonosnoj rijeci, zna da postoji grumen zlata negdje u toj rijeci i onda mu se dogodi da ima, ne znam, 5 tona jalovine i grumen zlata. Dakle, vi nikad ne znate šta neka priča nosi. Ja imam strpljenja razgovarati sa svim onima koji mi kažu da imaju zanimljivu priču. Naravno da 90% toga nisu zanimljive priče, njima jesu, ali ne i za nekakvu širu publiku, ali se nađe bar 10% onoga što je zanimljivo. Ali da biste do toga došli, morate čuti i oni 90%. Razumijem mlade kolege koje danas u urednici tjeraju da isto vremeno kad se nešto događa, to kucaju i šalju redakciju da gotovo u realnom vremenu prikažu ono što se događa i to nije lagan posao njima. Ali je šteta, dakle, da je ta vrsta novinarstva polako na umoru i da novinar ima sve manje vremena za dublje priče, za istraživačke teme i zapravo za analize koje otkrivaju mnogo onoga što se na prvi pogled ne vidi.
Mediji su nekada bili na jedan način poput institucije obrazovanja. Što danas možemo naučiti iz medija, odnosno možemo li išta?
Nažalost, ne previše, jer je puno površnog, jer je puno perifernog, jer je puno marginalnoga i ima nekakva zgodna izreka koja kaže za nekakve novinarske teme što bizarnije, to udarnije. Dakle, što je stvar bizarnija, dobit će veći publicitet u novinama, što je naravno loše. Ostaju zanemarene mnoge važne priče, mnoge priče koje bi mogle promijeniti, neću reći politiku, ali promijeniti javno mnijenje, a bojim se da novinari zbog toga što žive u vremenu u kojem je teško naći posao, u kojem redakcije nastoje imati što manje novinara i što više angažirati, se boje izgubiti posao jer znaju da neće naći novi lako. A posao će izgubiti vrlo jednostavno ako se zamjera nekom moćniku koji ima dovoljno utjecaja da može uređivati ne samo pojedine novine, nego i rekao bih i neke važne novinske kuće. Tako da razumijem ljude koji imaju 2 kredita, 2 djece i da im nije lako, ali ako se odluče za taj posao, onda ipak treba imati nešto petlje i treba nekad reći čekaj malo, ja radim posao koji je važan i moram se prema njemu odnositi najbolje što mogu.
Jeste li se imali priliku susretati sa studentima novinarstva? Što im kažete?
Bio sam u više navrata, imao sam priliku razgovarati s tim mladim ljudima koji možda malo, rekao bih, po znacima navoda, nepromišljeno ulaze u tu profesiju, misleći kako je novinarstvo silno uzbudi posao, da se to puno putuje, da susrećete velike i važne ljude, a zapravo nije tako. Danas je sve manje redakcije koje mogu poslati dopisnika da izvijeste izravno sa nekog događaja, sve što to manje više preuzimaju agencije ili se radi na jedan način koji je sve manje novinarski, sve više je zapravo protokolarno bilježnički i sve nam više liči na nekakve zapisnike nego na stvarno izvještavanje o nekom događaju. Pokušavam dakle reći tim budućim mladim kolegama što je srž novinarstva, kako bi ono trebalo biti i reći ih i zamoliti da se prema tom poslu odnose odgovorno. Jer silno je važno da mi koji propitujemo odgovornost drugih budemo sami odgovorni.
S obzirom da su web portali preuzeli glavnu ulogu u medijskom prostoru, mnogi novinarski tekstovi danas se ocjenjuju lajkovima i klikovima. Kako vi gledate na to?
Da, nažalost, lajkovi su danas ono što je nekakav pokazatelj čitanosti, mada znate i sami sve što je lajkano ne mora biti relevantno, ne mora biti važno. Imate bezbroj primjera gdje su neke potpuno bizarne, nevažne, marginalne stvari doživjele ne znam kakvu čitanost. Naravno da ljudi padaju pod utjecaj toga da je njegov tekst najčitaniji, da ima najviše lajkova, preporuka i svega ostaloga, ali je loše ako to postane isključivo mjerilo. Dakle, ima sigurno priča koja je svojom dubinom, načinom kako su obrađene, trudom koji je uložen u njih, zaslužuju puno veću pozornost, ali nažalost danas živimo u vremenu u kojem je sve svedeno na SMS novinarstvo, na kratke forme, na to da ne bude više od 10 redaka u tekstu, a da bude velika fotografija i izaziva naslov koji obično ne pokriva sadržaj teksta.
Ipak, kada je novinarstvo u pitanju kao profesija i zanimanje, jeste li optimistični?
Nisam veliki optimist kad je u pitanju novinarstva. Vidjeli smo, čitali smo da već postoje i kompjuterski programi za pisanje informacija, da će tu stvar preuzeti umjetna inteligencija, a tek nam se onda loše piše. Ako izgubimo tu humanost koju mora postojati svakom postupu i novinarskom, bojim se da će novinarstvo biti nešto od čega će svi bježati, da zapravo će svatko moći biti novinar koji ima kraj sebe fotoaparat, odnosno pametni mobitel i program koji će to što on vidi oblikovati u vijest. Upravo dakle u toj umjetnoj inteligenciji, u tehnologiji koja će preuzeti već mnoge funkcije, bojim se i novinarsko, danas postoje već, evo, čitali smo nedavno i romani koje je napisala umjetna inteligencija, pa koji kao eto funkcioniraju, ali to je neki put kojim je civilizacija i tehnologija krenula i koji je teško da ćemo ga moći kontrolirati, ako se ne ozbiljimo i ako ne shvatimo da je ipak čovjek taj koji treba biti iznad svega, iznad tehnologije, onda ćemo doći u situaciju iz koje možda neće biti povratka.
Sa Dragom Hedlom razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje govori Sonja Liht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ove nedjelje su učestvovali zajedno na konferenciji koja zapravo predstavlja prethodnicu Beogradskog bezbednostnog foruma koji počinje 17. oktobra. Predsjednik Srbije je rekao da je važno sarađivati sa NATO-om, da moramo sarađivati uprkos prošlosti, ali da je problem emocionalni odnos građana prema NATO. Kako menjati taj odnos?
Prvo, moram da kažem da je taj emocionalni odnos potpuno razumljiv i ja sam u svom uvodnom obraćanju generalnom sekretaru i predsjedniku Srbije naglasila da imamo vrlo teške momente u toj zajedničkoj prošlosti. Niko od nas koji je preživio bombardovanje to neće moći niti da zaboravi, niti da, tako kažem, oprosti. Ali to je zaista iza nas. To je prošlost. Nalazimo se na potpuno različitim stranama spektra, da tako kažem, emotivnog pa i racionalnog, ali to uopšte ne znači da NATO nije važan za Srbiju, za ovaj region. Naprotiv, vrlo je važan, to se pokazalo na Kosovu vrlo često, to svi oni koji sumnjaju od naših građana treba da obiđu, na primjer, Dečane, pa da vide šta znači KFOR u zaštiti svakodnevnoj i saradnji sa manastirom Bečanje. Ono što mislim da je u ovom trenutku jako važno naglasiti, to je predsjednik Vučić rekao, mi smo u fazi razrađivanja saradnje koja je najrazvijenija forma saradnje za partnere. I to treba da se završi negdje do 20. To znači, to pretpostavlja zajedničke vežbe u raznim vidovima, to pretpostavlja obnovu znanja naših, svih onih koji brinu o bezbednosti kako naše zemlje, tako i naših građana ponaosob. I uzgled budi rečeno, jeste NATO, hteli to mi ili ne, u tom partnerskom odnosu, u stvari jedna vrsta zaštitnog kišobrana nad Srbijom i mislim da građani o tome treba da znaju više, da treba manje da budu prepušteni tabloidnim interpretacijama cijele priče.
Pre nego što je gospodin Stoltenberg došao u Beograd, predsjednik Srbije je zvanično otputovao u Moskvu da je imao još jedan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko je održivo to političko balansiranje Srbije između istoka i zapada, naročito ako imamo u vidu insistiranje Evropske unije da Srbija prilagodi svoju spoljnu politiku prema Rusiji i politici Evropske unije?
Saradnja sama po sebi ne bi mogla da pretpostavlja bilo kakvo posebno, kažem, teškoću ili prepreku. Uostalom, veoma smo još uvek daleko od punopravnog članstva. Kada stignemo do tog stepena, onda će se verovatno postaviti pitanje, ukoliko i dalje se nastavi ova vrsta tenzije između i nepoverenja između Rusije i članice Evropske unije, onda će se verovatno postaviti neka pitanja o blizini saradnje. Ako do tada budu sankcije, ja se iskreno nadam da to neće biti slučaj, jer nije u interesu niti Evropske unije, ni Rusije. A ja bih rekla ni mira u svetu.
U svim analizama stepena bezbednosti na Zapadnom Balkanu, kao jedna od tačaka, glavnih tačaka, pominje se odnos Beograda i Prištine, odnosno rešavanje problema Kosova. U ovom trenutku mi nemamo datum nastavka dijaloga u Briselu između Beograda i Prištine. Sa druge strane, zvanični Beograd ponavlja da je dijalog jedino rešenje. Kako vi komentarišete taj jaz između tog deklarativnog i onoga što je na terenu?
Nažalost, taj jaz postoji od trenutka kad je pripreman pa potpisan Briselski sporazum, koji po mom mišljenju jeste bio jedan izuzetno značajan dokument, jer kao što su to govorili stari, sve se može raditi s bajonetom sem sedeti na njemu. Sve se može raditi sa ovakvim konfliktom ili ovakvim odnosom u ovom trenutku. Na svu sreću, to ipak nije aktivni konflikt između Srbije i Kosova, samo se ne može na njemu živeti dugo. Može, ali crpi snagu oba društva i ne mogu da idu napred. I to je ono što je, mislim, da je najbitnije. Naravno, što kažete, jaz. Taj jaz postoji vrlo ozbiljan i sa strane Kosova. U ovom trenutku činjenica da pola tačaka Briselskog sporazuma se odnose na zajednicu srpskih opština, da tih pola tačaka nisu pipnute, u stvari predstavlja vrlo ozbiljan problem i, kao što vidimo, predstavlja unutrašnji politički problem na Kosovu, pa i kod nas do neke mere. Mislim da je u interesu svakoga kome je stalo do budućnosti jednog i drugog društva da se dođe do ozbiljnog pomaka u punoj normalizaciji odnosa, jer bez toga ćemo samo da gubimo.
Evropski parlament je u posljednjem izveštaju u osvrtu na dijalog Beograda i Prištine naveo da su evropski parlamentarci primili k znanju diskusiju koja se vodi o mogućoj korekciji granica i jasno naznačili uslove neophodne da bi bilo koje rešenje bilo prihvatljivo. O ovakvom se rešenju, međutim, protive pojedine zemlje članice Evropske unije. Da li bi na ovaj način mogao da omekša, recimo, tvrdi stav Nemačke, koja se decidno izjasnila protiv bilo kakvog razgraničenja imenja granica?
Znate šta, pre svega mi ne znamo o čemu se tačno razgovara, ako se uopšte razgovaralo. Ja mislim da su sve ove debate u stvari možda preuranjene, zato što, kažem, mi ne znamo da li se razgovaralo i tačno o čemu se razgovara. Govori se o razgraničenju, govori se o razmeni teritorija, govori se o mnogo toga. Ono što je moj lični stav i moje organizacije, jako je važno da postoji ozbiljan dijalog unutar jednog i drugog društva, pa između društava.
I tokom ovog razgovora, a i nedavno ste na jednoj konferenciji na kojoj ste učestvovali pomenuli da je po vašem mišljenju jako bitno učešće građana u rešavanju problema Kosova, odnosno u dijalogu Beograda i Prištine. Kako bi to u praksi izgledalo?
Kako bi to izgledalo? Pa pogledajte kako izgleda saradnja dve privredne komore. Pogledajte kako izgleda naš izvoz na Kosovo. Pogledajte koliko je u stvari našim privrednicima, od poljoprivrednika do pružalca usluga i tako dalje, važno Kosovo kao tržište. Mi mnogo veću ekonomsku saradnju imamo s Kosovom nego s Rusijom. Mislim, kako vam kažem, to su činjenice. To možete proveriti ciframa. Dakle, prosto je na neki način tužno da se to negira, odnosno da zaboravimo do koje mere razvoj u stvari tih odnosa opet naglašam, je važan za razvoj obe zemlje. Ja se u jednoj stvari sigurno slažem sa Aleksandrom Vučićem, da je neophodan jedan istorijski dogovor koji bi bio od istorijskog značaja između ta dva i naroda, i građana ta dva društva, koji će u stvari da se bazira na neophodnosti da u budućnosti sarađujemo mnogo ozbiljnije.
Predsjednik je ove sedmice izjavio ono što sam mislio da bi moglo da bude rešenje za Kosmet, naišlo je na opšte protivljenje javnosti u Srbiji. Ali ste stekli utisak da je opšte zvanični Beograd dao neki konkretan predlog?
On je počeo da govori o razgraničenju, što je onda predsjednik Tači na neki način prihvatio. Više o tome ne znamo, ali on očigledno doživeo da je to naišlo na opštu osudu, što ja nisam sasvim sigurna. Ja nemam taj doživljaj.
Kada govorimo o normalizaciji, juče smo imali poslednji u nizu skupova na koje je Srbija napustila zbog Kosova, naime na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije. Delegacija Srbije je napustila skup zajedno sa Španijom zato što je Kosovo predstavljeno bez zvezdice. Koliko ovakvi potezi nanose uopšte štetu samoj Srbiji, ali i dijalogu?
Ozbiljnu štetu nanose. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano. Čak sam javno o tome govorila i onda kad sam bila predsjednica tog savjetodavnog tela Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova između 2008. i 2012. I tad sam govorila protiv toga, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa gde vi imate mogućnosti za debatu uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju u sali. Dakle, izlaziti iz sale da biste demonstrirali nešto što će možda biti primećeno, možda i neće u toku celog tog nastavka tog skupa, toku tog procesa, mislim da je pogrešna politika.
Ostajemo sada Kosova malo po strani, govorimo sada o Srbiji i Evropskoj uniji, odnosno evropskom putu Srbije. Srbija trenutno ima 14 otvorenih poglavlja sa Evropskom unijom i evropski zvaničnici ne propuštaju da upute pohvale Srbiji na reformama koje sprovodi, međutim takođe ne propuštaju da podsete na probleme koje Srbija i dalje ima. Govorimo o medijskim slobodama, o korupciji, organizovanom kriminalu, o pravnoj državi. Koliko Srbija radi uopšte na rešavanju ovih ključnih problema za funkcionisanje jednog društva?
To je sve vrlo, naravno, važno, zato što je podsticaj za određene procese, ali glavni podsticaj za sve ovo što ste naveli, dakle, i jačanje pravne države, odnosno uspostavljanje pravne države, i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, i borba za slobodne profesionalne medije, pravi podsticaj u stvari zaista mora da dolazi iznutra. Sve to nama, nemamo ga dovoljno, i opet se vraćam na to da nemamo javne debate koja bi bila neophodna, da imamo ogromnu polarizaciju, da se ponavljaju floskulova umjesto da se zaista ozbiljno ulazi u debatu. Uzgled budi rečeno, ja nisam stručnjak, ali naravno pratim kao i svaki građanin i građanka ove zemlje i ovu celu debatu oko promjene Ustava, i ja mislim da se tu pokazalo do koje mere u stvari nema spremnost za javnu debatu. To je jedna od onih tema u kojoj je, na primjer, vrlo ozbiljno civilno društvo ušlo, pa onda je tu bilo razno raznih situacija kada su i vrlo tolerantni ljudi napuštali sastanke jer nisu više mogli da podnesu ton one druge strane. Ja neće kažem da je to država kao takva, to su pojedinci, ali je činjenica da predstavljaju državu u tom trenutku. Onda je Venecijanska komisija, kako shvatam, prihvatila skoro sve što je traženo. To nije prvi put, to nam se toliko mnogo puta već desilo, da unutrašnja kritika biva u stvari ignorisana, odbijena, da bismo onda, tek kada ona dođe s polja, je prihvatili kao legitimno. Dakle, gubimo vrijeme i u stvari otuđuju se oni koji su spremni da kritički misle i sude, a bez kritičkog mišljenja i kritičkog suda nema demokratije. A bez razvijenije demokratije od ovog koje imamo, mi nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. To je od uvek tako ili odavno tako. A to će još više biti tako posle svih ovih izazova, ozbiljnih izazova sa kojim se samo Unija suočava.
Da li vam se čini da se Uniji menja klima kada je reč o proširenju, s obzirom na to da smo pre nekoliko meseci saznali da predlog Evropske komisije o budžetskom okviru Unije ne predviđa odvajanje sredstava za dalje proširenje do 2027. Srbija i Crna Gora nadaju se da će do 2025. ući u Uniju. Da li je za Srbiju zapravo danas komplikovaniji ulazak u Evropsku uniju nego pre nekoliko godina?
Pre svega, to što se tiče budžeta, to je vrlo lepo i Tanja Mirčević i drugi objasnili da to uopšte nije toliko veliko pitanje kao što se nama čini. Uvek postoji budžetska rezerva i konačno, kada bismo i ušli 2025. nemojmo zaboraviti da to ulaženje mora da se ratifikuje u svim parlamentima i tako dalje, odnosno čak i na referendumima, da dođe do drugačije budžetske raspodele, daj Bože da dođe do 27. Mislim, i otvaranja svih strukturalnih fondova i tako dalje. Uzgled bude rečeno, sredstva koje Unija i ovako izdvaja za nas su iz godine u godinu sve ozbiljnija, naravno, neuporedivo sa članima koji su članovi. To su poznate stvari, da Bugarska dobije više nego ne znam koliko puta ceo Zapadni Balkan. Dobro, ako nam ne treba više, sve u redu, ostanemo napolju. Dakle, što je što se tiče budžeta, mislim, budžet nije glavna prepreka.
Ali klima?
Ali klima će sigurno biti složenija. Evo, uzmemo između ostalog posle ovoga što se događa u Mađarskoj i Poljskoj. To su dve članice koje su ušle 2004. Dve članice, od kojih je prema Mađarskoj su, kao što znamo, Evropski parlament već pokrenuo proceduru, zbog gaženja osnovnih demokratskih prava, pa i građanskih prava. I tu će se biti mnogo oprezni. S druge strane, same zemlje, da tako kažem, članice koje su osnivale Evropsku uniju, imaju ozbiljne probleme sa pojavom desnice, sa pojavom krajnje desnice. Prema tome, ozbiljni se problemi događaju samo u Uniji, do te 25. imaginarne ili realne ili duže. Stvari će morati da se razvije na jednu ili na drugu stranu. Dakle, ostaje nam mnogo toga da radimo i opet i ponavljam, i to je toliko puta ponovljeno da već verovatno ljudi ni ne čuju, ni ne slušaju kad se ponavlja, ali je istinito. Radimo to sebe radi, jer bez ozbiljnih standarda, bez ozbiljnijeg uključivanja u pre svega evropske pa i svetske tokove, nema šanse da se razvijemo. A ako se ne razvijamo, onda nema šanse da živimo bolje.
Među konstantnim žarištima Zapadnog Balkana je Bosna i Hercegovina. Kako su vaša očekivanja od novog rukovodstva Bosne i Hercegovine?
Očigledno je došlo do toga da građani Bosne bez obzira i Hercegovine bez obzira koliko su nezadovoljni postojećim establishmentom i dalje se ne usuđuju da razmišljaju o velikim promenama, ozbiljnim promenama. Zašto je to tako? Pa između ostalo zato što nigde nema ozbiljne debate sa građanima. Nigde građane ne podstičete na to da istinski budu deo procesa, nego eventualno da izađu na izbore jednom u 4 godine. Za jačanje demokratske klime nam treba mnogo više ozbiljne debate, sučeljavanja mišljenja i podsticaj građankama i građanima ovih društava da zaista budu mnogo aktivni ako im je stalo do svoje budućnosti.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je govorila Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Sa njom je razgovarao Dušan Komarčević.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.